Goddag derude, og velkommen til Thorkast. I dag har jeg været på besøg ude hos Anders Bøtter, og Anders er en radiovært med mere. Han har blandt andet programmet Sort Søndag, han er vært på Copenhagen. Han har lige lanceret en YouTube-kanal, der hedder Anders Bøtters Tiny TV, som er en helt meget, meget fedt projekt. Han har sådan en lille, ja, en lille trailer, som er, der bliver bygget sådan en lille skur på, hvor han ligesom har et ministudie, hvor han snakker med forskellige musikere, og hans plan var jo her i sommeren at rejse mellem festivaler og så interviewe en masse musikere, men i og med at sommeren 2020, festivalsommeren i hvert fald, den er blevet aflyst, så har han lanceret det med nogle optagelser, han havde i forvejen, og der kommer noget nyt. Han har blandt andet nogle snakke med Suspekt og Scarlet Pleasure, blandt andet. Så vi havde en meget sjov snak i dag, fordi Anders, han er i mit hoved i hvert fald kendt som sådan et metalhoved, metalvært, men han har så rigtig meget andet at byde på, og han har nogle ret interessante historier at fortælle. Han har blandt andet brugt et par år nede i Indien, hvor han var på gymnasium, international gymnasium, det kommer vi nærmere ind på. Så i midten af episoden, der kommer der så, det kommer jeg til at lægge mærke til, der kommer der sådan et lille break, hvor Anders lige skulle ud og hente noget at drikke, men vi snakkede om det bagefter, og vi valgte at lade det stå, fordi at der kom faktisk en ret interessant snak ud af det. Så hvis det lyder lidt som om, at det ikke skulle have været der, men det kom alligevel, så er det derfor. Og vi havde bare sådan lyst til at lade det stå, fordi at det er en ret vigtig deling, Anders kommer med der. Og hvis man vil finde Anders, eller komme i kontakt med Anders, så kan man finde ham på Instagram, snabelag Anders Bøtter, Anders Bøtter på Facebook, og på YouTube hedder den Anders Bøtters Tiny TV. Tjek ham ud. Du kan også finde ham på P6-beat Sort Søndag, hvis du vil høre noget metal. Vi snakker en lille smule om Tool i starten. For dem, der ikke kender Tool og ikke gider høre på det, så vent et par minutter, så begynder snakken. Men i vores verden, så var det et vigtigt spørgsmål, jeg stillede der. Velkommen til Anders Bøtter. Anders Bøtter, velkommen til Thorkast.
Tusind tak skal du have. Fedt navn i øvrigt, Thorkast.
Ja, jamen, det var podcast og mit navn slået sammen, så det var sådan lige til højrebenet. Jeg ved, du er en travl mand, så jeg tænker, at vi kaster os direkte ud i det med en af de vigtige spørgsmål. Hvad synes du om det nye Tool-album? Var det 13 år værd?
Det er jo altid svært at skulle se 13 år tilbage og så veje på en vægtskål, om noget har været værd at vente på. Ja, det synes jeg. Jeg synes godt, de måske kun kunne have brugt cirka halvdelen af tiden på det. Bare 7-8 år, eller sådan noget der, ikke? Men jo, det er helt fantastisk igen at blive suget ind i Tool, og ligesom se, at de stadig tør gøre det, som de gjorde dengang, og være absolut kompromilløse og sige, vi udgiver et album, og det lyder sådan her, og det tager så lang tid her at komme ind i det, take it or leave it. Og de tilpasser sig ikke den tid, der er gået, siden de har udgivet album sidst. Der er iPhone'en opfundet, sociale medier opfundet, alle de her ting. Ja. Og de er fucking ligeglade. De er bare, prøv at høre, vi har lavet et album, og hvis det tager halvanden time at sidde og lytte til, så tager det halvanden time. Så må det bare være. Ja. Så må verden indrette sig efter os. Og det synes jeg er mega sejt.
Ja, altså jeg havde høje forventninger. Eller det ved jeg ikke, om jeg havde. Jeg havde i hvert fald ventet længe på det, og var meget spændt på at se, hvad der kom. Og så kom det der første nummer, faktisk det første nummer på pladen, og det var sådan lidt, man kunne næsten høre, det var lidt en intro til pladen. Men jeg må sige, at altså, jeg er glad, og specielt efter jeg så dem på Copenhagen sidste år, og se det der nummer live, det var altså, jeg havde virkelig høje forventninger til det der deres koncert, og jeg vil sige, mine forventninger, de blev overskredet. Det var
fedt.
Det var alt, hvad jeg havde drømt om. Ja. Anders, mit publikum er jo muligvis en lille smule anderledes end dit, når du laver for eksempel Sort Søndag, i at det er jo ikke et hverken musik- eller metalprogram, det her.
Nej.
Så måske sådan lidt til at starte med, for lige give mine lytter et billede af, hvad med Anders? Hvad med Anders, og hvor kommer du fra, og hvordan er du kommet hertil?
Jeg er født og opvokset på Sydfyn, en lille ø, der hedder Tåsinge, født i 1980. For dem, der kan have hovedregning og ved, at jeg er født i slutningen af august, så vil de vide, at jeg snart fylder 40. og jeg har nærmest lige så længe, jeg kan huske, været sindssygt interesseret i musik. Altså, det var vigtigere for mig, at min mor sang godnatsang, end at hun læste godnathistorie. Jeg kan meget tydeligt huske, da jeg var lille, at hvis min mor sagde sådan, vi har kun tid til én ting, eller det er blevet meget sent, så du må vælge sang eller historie. Altid sang. Altid.
Ja.
Min far havde en stor kassettebåndsamling med alt muligt, sådan som ja, de ting, man nu hørte i 70'erne og start 80'erne. Queen, Rod Stewart, Bob Dylan, Leonard Cohen, alt mulige ting. Madonna. Og det gik jeg sådan ligesom på strandhugst i, og det var ligesom mange andre små knægte, tror jeg. Det handlede lidt om, hvordan coveret så ud.
Lige præcis.
Hvis det var et fedt cover, så skulle jeg høre det. Ja. Så det startede allerede meget, meget tidligt. Så kom jeg i 6. eller 7. klasse i erhvervspraktik i en pladebutik i Svendborg, som er den største by i nærheden af den her lille ø, jeg voksede op på. Og det var bare sådan en kæmpe øjenåbner, og allerede der meget, meget tidligt, tror jeg, at det her med fascinationen af mange forskellige genrer blev grundlagt, og respekten for det også. Altså, fordi jeg så i den her pladebutik, at man behandlede de kunder, der skulle have slagermusik og dansktop, lige så godt som dem, der skulle have det mest populære lige nu af Absolute Music, eller hvad det nu var, man solgte på det tidspunkt.
Ja.
Og det betød enormt meget for mig. Det tror jeg lærte rigtig meget af, fordi så blev nogle af de der fordomme sådan lidt pillet ned. Og det tror jeg har været vigtigt i min videre færd. Og så da jeg kom på efterskole, så lærte jeg en masse ret meget hårdere musik at kende. På det tidspunkt var jeg allerede sådan fuldstændig skudt i Nirvana og alt, hvad der skete på den danske rockscene, altså Kashmir, Sagt Up Janis, alle de her på det tidspunkt nye bands, som lige havde fået deres debut. Men på efterskolen, der bliver jeg så af forskellige veje eksponeret for sådan Dead Kennedys, dødsmetal, sådan det tidlige Metallica og sådan nogle ting.
Ja.
Og det var også en kæmpe øjenåbner for mig.
Ja. Jeg har lyst til at skyde et spørgsmål ind der, fordi at jeg kan tydeligt huske, altså er der et nummer, der ligesom gjorde det for dig, at du tænkte, rock eller metal var vejen frem? Jeg kan huske, at jeg gjorde det ligesom du gjorde, jeg gik på opdagelse i min brors pladesamling, og så fandt jeg Far Beyond Driven med Pantera og coveret, det fangede mig, så satte jeg det på, og så er der et nummer, der hedder Strength Beyond Strength, og så kommer der sådan et breakdown i midten, hvor Phil Anselmo kommer med sådan en af de voldsomste skrig, jeg nogensinde hørte, og det var, jeg tror jeg var 11, og jeg kan bare huske det var det nummer, der gjorde, jeg tænkte, det der, det er noget, jeg vil.
Ja.
Har du sådan et nummer, eller var det lidt mere gradvist måske?
Både og. Hvis jeg skal pege på et nummer, så er det helt sikkert Metallica's One, og det er fordi, det indeholder så mange forskellige elementer. Det havde både det sådan stille, melankolske, som jeg var meget draget af, altså helt tilbage fra min fars kassettebåndssamling med Leonard Cohen og Bob Dylan og den der slags ting, og så havde den det voldsomme, og det at et nummer kunne indeholde så mange forskellige ting, det var jeg vildt fascineret af. Og det, kan man sige, var jeg jo allerede sådan lidt eksponeret for i det, at min far og min mor var store fans af Queen. Så altså Bohemian Rhapsody, det er sådan noget, jeg er vokset op med, ikke? Og det er jo bare nummerrød, der indeholder rigtig mange forskellige elementer. Så Metallica's One var sådan en, på en eller anden måde, en vej ind i metallen, hvor jeg sådan ligesom tænkte, det her, det vil jeg gerne tjekke mere ud. Jeg tror ikke, det er det første nummer, jeg har hørt med Metallica, eller det første metalnummer, jeg har hørt, men det er bare det første, jeg kan huske meget, meget tydeligt. Til og med, jeg lå i et badekar efter badmintontræning og tog et bad, og så havde jeg sat det her kassettebånd på, som jeg havde fået i konfirmationsgave. And Justice for All-kassettebåndet, som i det hele, altså alle numrene var gode, men det var især One, der bare sådan, wow, det var helt vildt. Det var sådan en gateway to another dimension. Det var ret skørt.
Der er også noget med, at nogle gange, så er der, altså man har måske hørt noget før, altså jeg har oplevet, at jeg har hørt et nummer eller et band før, hvor sådan, altså hvor det ligesom gik lidt ind af det ene øre og ud af det andet, men så på et tidspunkt, når det rammer rigtigt, altså om man er bare i den rigtige tilstand, eller du ved, sindstilstand, eller om man ligger, ligesom du siger, det kan være et badekar, hvor man er afslappet og mere modtagelig, og så hører man noget, der virkelig, virkelig fanger en.
Præcis, eller ja, netop den kontekst, man er i. Jeg er jo i den grad vokset op med Guns N' Roses, ikke? Altså jeg er sådan et eller andet sted mellem 9 og 13 år i de år, hvor de udgiver deres debut og Use Your Illusion 1 og 2. Og jeg hører Use Your Illusion 1 og 2 først, og ved ikke, der er noget, der hedder Appetite for Destruction. Og det er så først meget senere. Altså der er sådan noget 14 år gammel måske, jeg begynder at stå på skateboard. Så der i Svendborg, jeg ved ikke, hvad det hedder, Svendborg Skatepark eller et eller andet. Der er i hvert fald nogle træramper, som nogen har bygget frivilligt, og der er alle skaterne og dem, der står på rulleskøjter. Og så er der en, der har en ghettoblaster med, og så bliver der spillet Welcome to the Jungle og Rocket Queen. Og jeg er sådan helt, hvad fanden er det? Fordi på det der tidspunkt, hvor man er så ung i det, så kan man ikke engang sådan forbinde lyden og stemmerne. Der var ikke noget i mig, der sådan sagde, det er Guns N' Roses, det der. Fordi jeg kendte jo Guns N' Roses fra sådan nogle kæmpe ballader som November Rain og Civil War og sådan noget. Så jeg havde slet ikke sådan fanget, at nå, det er det samme band. Og vildt nok, og sådan måtte finde ud af, hvad er det her for noget? Fordi det lyder fuldstændig fucking sindssygt. Og det var også endnu sådan et nedslag i noget. Lidt ligesom Metallica's One, bare en helt anden kontekst. Meget langt væk fra et afslappet badekar. Altså, jeg var ude at være cool med de lidt ældre drenge, og der var nogle piger, der så på, mens vi stod på skateboard og... Det var fucking sejt. Og så den der lyd af Appetite for Destruction-albummet, der bare var på det tidspunkt stadigvæk råt og gritty. Og
ja, man kan næsten høre det der kaos, de levede i, når de indspiller albumet.
Lige præcis,
det
var, altså, lige
jeg fik, en stor respekt for Guns N' Roses. Jeg aldrig kunne lide dem som sådan, men så læste jeg en bog om dem. Og, og den, efter jeg læste den, der fik jeg bare sådan en helt ny respekt for det, den der plade og bandet. Altså, det var virkelig nogle hårde drenge.
Ja, ja, meget, meget. Ja. Altså, det er det, og det... Det er også et band, der har fulgt mig på godt og ondt siden livet, siden jeg hørte dem første gang hele vejen igennem livet op til nu.
Jeg kan egentlig meget godt lide det der med, at du snakker om, eller du nævner, at du var ude i et skatepark, og der var nogle lidt større drenge, og der var nogle piger og sådan noget. Det giver mig sådan en, det minder mig lidt om det der med, at når man går, hvis du bare går en tur for eksempel, du går en tur i naturen, og fuglene synger, og det er rigtig hyggeligt. Går du en tur med Armand & Marth eller et eller andet i ørerne, så bliver det lige pludselig en helt anden opfattelse af verden, ikke? Og det kan virkelig også, når man træner, eller hvad man nu laver, altså musik, det sætter utrolig meget grunden for, hvad det er, man er i gang med, og det kan motivere en helt sindssygt meget.
Absolut, absolut. Altså det er jo det, at musikalske minder opstår. Og nogle gange, så prøver jeg sådan at sige, okay, nu vil jeg gerne prøve at skabe et minde, fordi nu ved jeg, at jeg kører her, og jeg har det sådan og sådan, lad mig prøve at sætte det her album på, men det er jo ikke bare, sådan fungerer tingene ikke altid.
Nej.
Altså, de rammer bare på en eller anden måde. Altså, den bedste gåtur, jeg har haft i mit liv, og den mest rensende, det er efter, jeg dumpede gymnasiet. Så gik jeg op langs den danske vestkyst. Mig og mine forældre var i sommerhus.
Ja, det var noget med et Leonard Cohen-nummer.
Det var Leonard Cohen, jeg hørte på absolut repeat. Og det var jo ikke noget, der var tiltænkt. Det var bare ligesom, hvad jeg havde med på mig. Og siden dengang, der er Leonard Cohens tidlige plader, de minder mig bare 100% om den der sådan... Fuck, hvad nu? Altså, ja. Shit, mand. Jeg er næsten lige ved at fylde 20. Jeg har dumpet gymnasiet. Altså, jeg troede, jeg skulle i gang med de vilde 20'er, og jeg skulle søge på universitetet eller et eller andet. Ja. Fuck, det skal jeg ikke.
Ja, den historie har jeg egentlig lyst til at spørge lidt ind til, fordi du var jo i Indien
i et par år. Ja, det var jeg i to år. Eller to skoleår, kan man sige. Ikke? Ja. Hvor jeg så var hjemme i ferierne. Så det er ikke sådan, jeg har været der uafbrudt i to år. Jeg var hjemme jul og sommerferie. To anden og tredje G. på en international skole med et par hundrede forskellige nationaliteter.
Hold op.
Ja, det er så afgjort noget af det absolut vigtigste i mit liv overhovedet.
Ja, fordi jeg tænker, at du var jo ung, og det var jo før smartphones og alt det her. Det var jo 90'erne.
Ja.
Så i dag om at rejse, det bliver sådan lidt mere almindeligt for mange, tror jeg. Dengang, der var det jo ikke så almindeligt måske at tage afsted så langt væk hjemmefra alene.
Nej, det var absolut ikke specielt almindeligt, og kontakten til omverdenen var meget, meget lille. Altså, der var ikke sociale medier. Jeg gjorde det en gang om ugen, så tog jeg en bus ned til den nærmeste storby, hvor der så var en internetcafé, og så havde jeg gemt nogle breve, jeg havde skrevet til mine venner på en floppy disk, og så satte jeg den i der i computeren på netcaféen. Og så kunne jeg så få adgang til min hotmail, og så kunne jeg så sende alle de her e-mails hjem, for der var ikke internet på skolen på det tidspunkt. Nej. De knoklede meget for at få det i den tid, jeg var der. Jeg tror nok, det lykkedes til sidst måske at få noget internet. Så det var en helt anden tid, og det var også, altså, mine forældre, jeg tror faktisk ikke, de ringede til mig en eneste gang i løbet af de to år, fordi de simpelthen, det var så dyrt at ringe, og de havde ikke særlig mange penge. Det var sådan... De var middelklasse indkomst i 90'erne og rimelig sådan hårdt ramt af forskellige politiske tiltag. Så altså, vi havde kontakt gennem breve, fax og e-mails. e-mails, som jeg så kunne tjekke en gang om ugen, ikke? Hvilket jo den dag i dag, når man tænker tilbage på det, er helt absurd.
Ja, det var vanvittigt.
Helt skørt. Altså bare i den tid, vi har snakket nu, der kan jeg mærke i min lomme, at jeg har fået i hvert fald 4 e-mails.
Ja,
det og på det tidspunkt, det var noget helt andet. På godt og ondt, altså fordi jeg tror, der har været noget sindssygt lærende over at være så isoleret, som man var på det tidspunkt, fordi det tvang jo en til meget mere nærvær at være i nuet, ikke? Og også det her med, at jamen, de rigtig gode venskaber, jeg havde derhjemme i Danmark, dem vedligeholdt jeg jo gennem brevskrivning og sådan noget, ikke? Men det var jo ikke sådan, at jeg bare kunne gå på FaceTime og så se dem 24 timer i døgnet. Det kunne jeg ikke. Jeg så dem hvert halve år, når jeg var hjemme på ferie, og det var nogle stærke venskaber. Gud skal takke lov for det. Det var jo dejligt. Men jeg tror, hvis man sagde til en 18-årig i dag, nu skal du ned på en skole i 2 år, og du kan kun se dine venner, dem du har brugt de første 18 år af dit liv på at opbygge de venskaber, dem kan du kun se hver halve år, så vil de jo tro, det er et reality-program. Altså sådan, hvad er det, sådan noget survival?
Ja, så Robinson heller.
Ja, præcis. Det var sådan, nej, det er bare life.
Jeg tænker, du må have vokset meget over. Jeg egentlig, altså, man har det jo med at længes efter sådan noget fortids et eller andet. Mm. Altså, alt var bedre i gamle dage. Det var det jo ikke nødvendigvis.
Nej.
Men på nogle punkter var det, fordi, altså netop som du siger, det tvinger en ud af ens comfort zone, det tvinger en til at vokse, og det tvinger dig til at ikke søge den der tryghed i, at du får 30 snaps i timen fra dine venner, og så kan du lige sende, og så kan du snakke på FaceTime og sådan noget. Du er nødt til at snakke med dem, du er med. Du er nødt til at være dernede, uden at tænke for meget hjem. Selvfølgelig vil jeg gå ud fra, at du måske havde tænkt hjem nogle gange, og måske fået lidt hjemme, men jeg tror, at mange vil have godt af det der.
Jamen, det tror jeg også. Det tror jeg også. Og jeg tænker også, at nu er jeg ikke lige opdateret på de her skolers politik omkring mobilbrug og sådan noget, men jeg kunne forestille mig, at de må næsten lave et eller andet tiltag, der hedder, jamen, i de første 2 uger eller et eller andet, der er der begrænset adgang til jeres mobiltelefon eller lignende, fordi de skal altså ud på en livscentrende rejse, en oplevelse, hvor de går i skole med over 100 forskellige nationaliteter. Og få det til at fungere og virke, når man kommer fra så forskellige kulturer, lande, religioner, alle de her ting, det kræver en indsats, især i starten.
Ja, for der er også nogle sproglige barriere, ikke?
Jo, det er der også. Altså, man kan sige, al undervisning foregår jo på engelsk, så man kan sige, vi er alle i den samme båd, og man er ligesom sikret, at man i hvert fald kan kommunikere med dem, man går på skole med. Ja. Der er altså nogen, der har et bedre engelsk end andre, det siger sig selv, men alle har jo et vist akademisk niveau, for det er lidt det, man er der for. Man er der for at gå i skole og tage en forholdsvis hård akademisk gymnasiel uddannelse. Så på den måde var man jo lidt i samme båd, og så kan man sige, at alle havde jo også valgt det selv, ikke? Altså, der var en stor lyst til gerne at ville være der, og gerne ville kaste sig ud i det her, og det giver jo også en helt fantastisk stemning, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før siden. Altså, jeg kan forestille mig, det måske er lidt sådan på en måde, den måde folk, der går på højskole her i Danmark har det, at man har valgt det her sammen, og man mødes omkring et eller andet fællesskab, om det så er idræt, eller musik, eller håndværk, eller hvad det nu er, ikke? Der foregår på den pågældende højskole.
Ja, bare det der med, at man ikke bliver tvunget til det, eller føler sig tvunget til det, ligesom der er mange, der går på gymnasiet, fordi at det forventes af folk, ikke?
Absolut.
Og så synes man egentlig bare, det er lidt nederen.
Ja, og det var jo det, der var så fantastisk, fordi jeg kom fra Svendborg Gymnasium, som på det tidspunkt var dels et af landets største gymnasier, og det var også det, der havde de fleste elever per kvadratmeter. Det var simpelthen overfyldt. Og det var det blandt andet i den tid, fordi at det bare var sådan en, du skal have en gymnasiel uddannelse, og der var rigtig, rigtig mange, der jo ikke gad være der. Og det, altså, jeg gad nogenlunde godt være der. Jeg kom lige fra efterskolen, så jeg synes, det var sådan lidt døde, og bare skulle, ja, det var lidt tørt på en eller anden måde, ikke?
Mm.
Men så skift til at rejse til Indien, til en skole, du selv har valgt, noget, som du virkelig brænder for, og hvor der i det hele taget bare er hvordan skal jeg beskrive det? Langt mere mening med tingene, ikke? Altså udover det akademiske pensum, som du gennemgår, så er det et krav, at 20% af din skemalagte uge skal gå med velgørende arbejde i de forskellige små landsbyer, der er rundt om skolen. Huh? Og det synes jeg jo var meget, meget mere meningsfyldt, end at være med i, hvad fanden ved jeg, bogklubben på Svendborg Gymnasie, eller være med i festudvalget, eller hvad man nu kan kaste sig over. Ikke? Ja. Det var eddermame fedt, og voldsomt, og grænseoverskridende, og alt muligt andet. Ikke? Men wow, hvor var det bare sådan, okay, man, nu er jeg med på et hold, der er i gang med at bygge en brønd til en landsby, så de kan få rent vand.
Ja, det er jo ikke en små ting, vel?
Altså, nej, det er jo sindssygt, mand. Og der er flere af de ting, jeg har været med til at bygge, som står den dag i dag, ikke? Altså en bibliotekssal, eller en, hvad det nu kunne være, ikke? Så stod vi der, grønskoldinger fra Europa og USA og Mexico, og skulle lære at stable mursten oven på hinanden af en indisk murmester, der ikke talte et ord engelsk. Det var fedt.
Ja, det kan jeg godt forestille mig. Altså, jeg er næsten nødt til at spørge, fordi altså, jeg er sådan en, der godt kan lide yoga og meditation og sådan nogle ting. Var der noget af det på den skole?
Fordi, absolut.
Fordi
absolut.
Når man tænker indien, der tænker jeg jo automatisk yoga. Det ved jeg ikke, om der er alle, der gør, men der er man nok lidt arbejdsskadet.
Absolut. Altså, skolerne, som den her skole er en del af, hedder United World Colleges, eller UWC. Og der er en række skoler rundt om i verden. Jeg må desværre sige, at jeg er uopdateret på, hvor mange der er nu, men omkring 16 stykker. Jeg tror, da jeg tog afsted, var der 10 eller 12 forskellige. Mm. Og de skoler, de skal være, en international skole. De skal repræsentere de nationaliteter, der er på skolen, så man også ligesom, altså jeg som dansker, skal kunne komme ned og give en del af min kultur til det her fællesskab. Men det er selvfølgelig også sådan, at skolerne, reflekterer jo de lande, de er i. Så for eksempel de aktiviteter, du laver på skolen i Norge, eller de aktiviteter, du laver på skolen i New Mexico, eller de aktiviteter, du laver på skolen i Singapore eller Indien, er jo meget forskellige fra hinanden. Så hvor man i Norge, der har de for eksempel meget fokus på natur, klima, Norges fjorde og skove osv. De har et, jeg tror det er dem, eller også er det skolen i Italien, der har et livredderprogram, der er ret vigtigt, fordi det er omgivet af noget vand, der er ret farligt osv. Hvor i på skolen i Indien, jamen, det lå midt oppe i bjergene, tæt ud til nogle marker, hvor der tit i tørkeperioder var ildebrand. Så vi havde sådan et elev fire squad, der gik ud og slukkede ildebranden, så de ikke spredte sig for meget. Altså det var naturbranden. Det var helt naturligt, det skulle ske og så videre, ikke, men det skulle ikke ind på skolens område. Ja. Så alle skolerne har en del af det land, de ligger i. Og skolen i Indien havde jo klart også masser af muligheder for meditation, yoga, alle de her ting, som Indien jo på en eller anden måde er blevet populær for rundt om i verden. Ikke? Ja. Så der var rige muligheder, og jeg prøvede alt, hvad jeg kunne at blive god til yoga. Jeg tror, at 18-årige Anders Bøtter, han var alt for utålmodig. Der var bare ild i røven, ikke? Og jeg kunne ikke sidde stille mere end 5 minutter.
Nej, det er også,
så yoga er måske ikke det helt ideelle.
Ja, men der er jo mange måder at dyrke yoga på, og der er kommet flere måder. Der findes også altså noget som sådan noget power yoga, hvor man er i bevægelse hele tiden, og det fungerer også for mig, fordi jeg er lidt ligesom dig. Jeg at sidde stille er ikke min spidskompetence, og mit hoved, det kører rimelig meget hele tiden. så der er måder udenom, vil jeg sige. Men når du kom til, altså var det dernede, at du ligesom, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvornår er det, at du bestemmer dig for at gå den her vej. Altså, du er jo i mangens øjne i Danmark, der er du jo Mr. Metal, ikke? Du er sort søndag, og du er jo vært på Copenhagen, og altså, hvis man hører rock eller metal, der har man jo, alle ved, hvem Anders Bøtter er. Hvornår blev det sådan dit kald, eller din drøm, hvis det overhovedet var det, at blive, Mr. Metal, vil jeg næsten kalde
dig? Jamen, det var lige præcis den rigtige formulering, hvis det overhovedet var det, for det har aldrig været min drøm. Det har ikke engang været min drøm at lave radio. Det var et tilfælde. Det, der sker, er, at jeg, efter jeg så har taget mit gymnasie om, eller i hvert fald det ene år, og bestået mine eksamener, søger ind på Københavns Universitet, kommer på film- og medievidenskab, fordi jeg er meget interesseret i film, og jeg har en drøm om, at jeg tænker, at jeg skal være filminstruktør. Min største helt, det er sådan en som Lars von Trier, Carl T.H. Dreyer og andre danske instruktører, ser jeg vildt meget op til. Det gør jeg stadigvæk den dag i dag. mens jeg er på film- og medievidenskab, så har jeg brug for nogle penge, fordi SU'en er ikke nok, og jeg vil gerne ud og lave mine egne små film og sådan noget. Og så ser jeg, der er et jobopslag herovre på DR i det, der hedder Diskoteket, som sådan er, hvad skal vi sige, jamen, nærmest DR's pladebutik. Altså der, hvor radioværterne kommer og låner CD'er på det tidspunkt. Det gør man ikke længere, de bliver indspillet digitalt den dag der og sådan noget. Men det siger også lidt om, hvor længe jeg har været her, og hvor gammel jeg er. Men det job søgte jeg, og det fik jeg. Og det var sådan lidt, fordi hey, jeg havde stået i pladebutik hele mit liv på en eller anden måde, ikke? Og det fik jeg. Og så den afdeling, der havde diskoteket der, de skulle til at lave nogle radioprogrammer og facilitere nogle radiokanaler. Hvornår det har været? Det har været 2010, tror jeg. Og så blev jeg spurgt, jamen, et metalprogram, kunne du tænke dig at lave det? Og det kunne jeg godt. Ja. Jeg elskede metal på det tidspunkt, men var ikke, jeg var ikke sådan så opdateret igen. Det var noget, jeg skulle lære. Det var noget, jeg skulle researche frem til. Og så startede det ligesom der. Og det, jamen, det var mest sådan en, så prøvede jeg det. Så må man se, hvordan det går. Og det gik jo meget godt.
Ja, det må man sige.
Ja.
Du har jo, i hvilke år var det? Det var det starten 0'erne, var det ikke?
Nej, det var 2010.
Okay.
Det var der Sort Søndag startede. Så det er jo, ja, 10-11 år siden snart, ikke? Ja. Godt og vel.
Og du har jo været lidt rundt med programmet? Sådan.
Ja, det startede på kanalen, der hedder DR Rock.
Ja.
Som lå derovre hos DR Diskoteket, ikke? Og den lukkede så, fordi man skulle åbne blandt andet P6-speed. Jeg har fået en tus i halsen. Jeg skal lige ud og have en tyk gummi lige om lidt. Den rykkede sig over til P6-speed, og lå som fast søndagsprogram, der i navnet Sort Søndag. Og så for, hvad er det? 3 år siden, tror jeg, blev det besluttet, at nu skulle det være en podcast, i stedet for at ligge på radio.
Okay.
Og det var der nogle fordele og ulemper ved, fordi lige pludselig så havde jeg jo ubegrænsede muligheder for tid, og jeg kunne lave meget mere frit, hvad jeg gerne ville, ikke? Og det er en fordel og en ulempe, fordi så er der bare helt frit slag til at lave præcis, hvad man gerne vil. Så er der ikke nogen begrænsninger på, men det gør jo også lidt, at rammen den nogle gange ryger lidt, fordi så kan du bare, ja.
Så kommer man i princippet komme til at lave alt muligt.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Lige præcis.
Ja. Ja. Skulle du lige have en...
Ja, jeg skal lige have et eller andet ned i... Ja. Jeg har fået en eller anden... Jeg beklager, at du lige må klippe.
Åh, men det gør ikke noget. Det er sjov læring i det.
Ja. Nogle gange så glemmer jeg at trække vejret. Og så... ja.
Det er det, yoga er godt for.
Ja, jeg glemmer... Ved du hvad? Jeg kunne faktisk godt bruge noget yoga, fordi jeg har også... forskellige former for det lyder så voldsomt, når man siger det. Jeg har forskellige former for angst, og så nogle gange så snor min hals bare til, og så kan jeg ikke gøre noget, og så kan jeg ikke tale, og det er pissirriterende.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad der er, der trigger det. Det er jeg ved at arbejde med og finde ud af. Men jeg ved, det hjælper altid lige at spise et eller andet eller få et stykke tyggegummi eller sådan noget.
Ja. Jamen, det er sjovt, du nævner det, fordi det, nu ved jeg ikke om det her kommer med i opdagelsen.
Det må du gerne.
Fordi det er sådan lidt personligt, men altså jeg har også, det er også blandt andet derfor, jeg startede med meditation i sin tid, fordi jeg har også haft sådan noget angst. Jeg fik af forskellige grunde, jeg havde sådan en natdødsoplevelse på et tidspunkt, hvor jeg begyndte at få sådan nogle panikanfald. Altså sådan virkelig, hvor altså det helt gik i sort, og jeg følte, jeg ville være besvimet i hjertet. Det pumpede bare derudad, og det var også, altså det var en lang læring for mig at finde ud af, fordi jeg vidste ikke, hvad det kom af. Jeg havde ikke forbundet det med den der natdødsoplevelse. Så det tog altså lang tid at finde ud af. Altså det endte med, at jeg gik til sådan en psykolog for at lige finde ud af, altså hvor fanden kommer det her fra? Fordi jeg kunne sådan godt rende ud, at det var, når jeg havde googlet det, at det var panikanfald, ikke? Men at lære at ligesom fange sig selv i det. Altså der er nogle tanker, der ligesom kommer forud, eller man kan også se nogle kropslige signaler. Jeg har trænet rigtig meget åndedræt, og jeg kan mærke, når jeg begynder at blive stresset.
Ja.
Altså inden mit hoved har, eller mit sind har ligesom fanget, at nu er der stress på, så kan jeg mærke det på min krop, fordi jeg er så bevidst om mit åndedræt.
Ja.
Mit åndedræt, det bliver mere overfladisk.
Præcis.
Og der kan man så, ligesom, der fanger jeg mig tit i, okay, nu er der et eller andet, der stresser mig, nu skal jeg lige trække vejret et par gange, og lige falde ned, og det er som regel nok.
Ja, ja.
Så der er mange måder at gøre det på, altså yoga er jo, i Vesten er yoga, så er det fysisk træning. I Indien, der er det jo et kæmpe videnskab, og det er jo et stort system med meditation og åndedræt og alt muligt andet. Ikke?
Jeg tror også lidt, det var måske dengang, jeg var de der 18 år var på skolen i Indien, der jeg gik sådan lidt død i det, fordi vi skulle jo have hele pakken, altså det var nærmest sådan hele Indiens kulturhistorie, vi skulle have proppet ned i vores små hoveder, ikke?
Ja.
Altså så vi skal både til psyken og de astrale energier, og vi skal det fysiske og alting, og jeg blev bare sådan, fuck. Altså på det tidspunkt var jeg også meget interesseret i kampsport, så jeg var sådan, jeg vil hellere slå på en sandsæk end yoga.
Ja, lige præcis.
Den dag i dag, der har jeg det nok næsten omvendt, altså.
Ja, men der er også mange af de der kampsport, altså dem der altså dyrker MMA og lever af og slås, ikke? Mange af dem er også begyndt til yoga, både for kroppen og for psykens skyld, fordi det giver bare sådan en eller anden ro og mere overblik.
Ja, præcis.
Det har mange sjove, gode bivirkninger, men... Ja. Men vi kom jo lidt fra det der med sort søndag, inden vi kom ind på det her. Det er faktisk sindssygt spændende emne, det her med angst og yoga og sådan noget. Jeg er, altså, I'm all for it.
Ja.
Men vi har jo ikke så meget tid, så jeg tænker, det må blive en anden dag, hvor vi måske kan dykke lidt ned i det. Det kunne være meget fascinerende.
Du er velkommen til at lave en hel podcast kun om angst og åndedræt, og så kan det være, at du kan lære mig noget, fordi jeg har først lige begyndt rejsen ind i det.
Ja.
Det er det første inden for det seneste år, at det er blevet en fysisk ting.
Ja. Jeg vil sige, altså et godt sted at starte, hvis ikke det bedste sted at starte, det er åndedrættet.
Mm.
At gå til noget åndedrætstræning.
Ja.
Og fordi de fleste, der går til åndedrætstræning, det er næsten lige meget, hvem du går til og hvad slags åndedræt det er. Det gør bare, at man bliver opmærksom på, hvordan man trækker vejret. Og man lærer at bruge sin mellemgulvet. Altså til at trække vejret ordentligt. Man siger jo, at man trækker vejret ned i maven. Det gør man jo ikke, fordi altså, luften kommer jo ikke ned i maven, men mellemgulvet, det skubber ligesom lidt til maven og skaber de her bevægelser, og det er ligesom for at få luften ned til bunden af lungerne, så man ikke trækker det ned til kravbenene, fordi det er der, man bliver stresset.
Ja,
så begynder skuldrene at kravle op til ørerne, og det, man kan blive svimmel, og der kan være alt muligt.
Men for at samle op på den, så det, der var ved sort søndag, var, at det var sådan en, hvad skal vi sige, purpose sendt fra himlen på en eller anden måde. Altså nu har jeg et formål med noget. Før der væltede jeg sådan lidt rundt og prøvede at skaffe penge til at lave nogle kortfilm, og det var en fed drøm, jeg havde, og sådan nogle ting. Og så begyndte jeg at lave radio og lave sort søndag, og fandt ud af, at jeg kunne trække på nogle ting, som jeg kunne i forvejen. Altså jeg skulle ikke til at lære alting fra ny af, som jeg skulle, når jeg skulle ud og lave film. Fordi jeg vidste så meget om musik, og jeg vidste fra alle de år, jeg havde stået i pladebutik, lidt om, hvordan man formidler musik i pladebutikken. Der hedder det at sælge musik, og der hedder det mere salg. Hvis du kan lide den her, så kan du måske også godt lide den her. Så lige pludselig fandt jeg ud af, okay, det her radio, det er meget mere umiddelbart, og meget mere lige til, end det at lave film, som er sådan et kæmpe setup, og vildt meget forberedelse, og tager sindssygt lang tid, indtil du når frem til det endelige produkt. Hvor at i radio og i podcast, altså det vi sidder og laver nu, fra det vi sidder og laver nu, til du uploader din podcast, der er der betydeligt kortere vej, end der er med sådan en filmproduktion. Så det at lave sort søndag, det bliver sådan en, sådan et wake-up call, sådan en, hey, det her, det kan jeg finde ud af, og folk siger, jeg er okay, god til det, og selvom du skal ikke lytte på det første års sort søndag, så jeg hader, at de stadig ligger op, men det er også meget fint, så kan man ligesom reality check sig selv. Men jeg blev nødt til på det tidspunkt simpelthen at gå ind og researche voldsomt på, sådan, hvad sker der på metalscenen, sådan for dem, der er helt dybt inde i det, fordi det var jeg ikke selv, fordi jeg har aldrig opfattet mig som en fyr, der går til én genre bestemt. Altså, og folk de spørger mig sådan, hey, er du et metalhoved? Er du metalhead? Og jeg sådan, det tror jeg ikke, jeg kan sige ja til, fordi jeg er lige så interesseret i en masse andre genre. Og jeg opfatter meget det der metalhead, metalhoved, som et stempel, som en bås, jeg bliver sat i.
Ja.
Positivt bås, positivt stempel. Hvis der er nogen musikfyr, jeg gerne vil være, så er det en metalhead, 100%.
Ja, det er verdens flinkeste mennesker.
Ja, lige præcis.
De ser bare lidt sindssygt ud nogle gange.
Ja, det er det, og den flok vil jeg gerne være en del af. De ulve vil jeg gerne hyle iblandt. Ingen tvivl om det. Men der er rigtig meget andet musik, der har lige så stor interesse for mig, ikke? Så sort søndag, det blev sådan en, hvor jeg ligesom skulle fokusere ind og tage lidt skyklapper på nogle gange, og så bare ligesom sige, okay, hvad sker der her på metalscenen? Og det brugte jeg lang tid på i starten, sådan at zoome mig ind på, jeg følte, at jeg var en del af det på det tidspunkt allerede, men nu skulle jeg jo være en del af det på en anden måde, fordi tidligere var jeg en del af det af ren lyst, så der var det jamen, kun de bands, jeg kunne lide, som jeg gik hen for at se og tjekke ud. Og nu skulle jeg jo pludselig ligesom sætte mig ind i alle de mange genrer, som jeg måske ikke selv brød mig om, men som der var et publikum til derude, og som jeg ligesom skulle give noget. Ikke? Og det var en vildt fed udfordring. Det var sindssygt svært, men det var en fed udfordring.
Forestil mig, det er svært, fordi der er så mange, det man kalder en elitist, i forhold til for eksempel, om det er dødsmetal, eller om det er technical death metal, eller du ved, der er så mange sådan nogle subgenre, og der er så mange, der går så meget op i, at det skal være sådan noget pure, det må helst ikke blande sammen. Du kan lige se sådan noget som metalcore og deathcore. Det er det er der ikke alle, der er fan. Jeg er så ikke den store metalcore-fan, men deathcore kan jeg egentlig okay godt lide. Men det er sådan lidt, alt efter hvem man er sammen med, og hvilke festivaler man er på, så skal man nok ikke fortælle for meget om, at man kan lide det og det der band.
Nej, præcis. Præcis.
Jeg kan huske en sjov historie, jeg kan ikke lige huske, hvad for et band det var. Men der var i hvert fald sådan et band, sådan et næsten tæt på hardcore band, der var på turné med Cryptopsy som opvarmning. Og de sagde også bare at gå ud på scenen og spille for de der, du ved, elite dødsmetal, det er sådan et technical death metal halløj, og de sagde bare, at vi blev slagtet hver aften. Ja. Det var slet ikke, man kunne slet ikke komme igennem. Det er sådan egentlig... Det er ret spøjst, hvis man kan sige sådan. Men jeg er lidt i samme båd som dig. Jeg kan lide al mulig musik. Rigtig meget faktisk. Altså, jeg elsker sådan noget som Pink Floyd og Zeppelin og alt det der gamle. Jeg kan også her i nyere tid, efter der er begyndt at komme lidt mere ro over mig, så kan jeg godt lide, at jeg er begyndt at finde ud af sådan noget indie-musik, kan faktisk også være ret fedt. Der er sådan et par band, sådan noget Bon Iver og sådan noget. Det er meget stille, ikke? Altså, det er noget helt andet end Cattle Decapitation, som jeg også hører.
Men, præcis. Men,
så det er et stort spring. Jeg tænker måske, man er ved at blive blød med alle andre, det ved jeg ikke.
Ja, men altså, du ved, i begyndelsen af Sort Søndag, der var jeg selv meget nervøs for, om de her, altså, som jeg vil kalde metalheads, altså dem her, der er i genren, og mere eller mindre kun høre metal, om de sådan ville stemple mig og dømme mig for at jeg også hørte en masse andet, så jeg gjorde et ret stort væsen ud af ikke at åbne for meget op i Sort Søndag og sådan fortælle om, hvem jeg var. Altså, når jeg var i Sort Søndag, så var jeg bare Anders Bøtter, vært for Sort Søndag, og det er ham der elsker alt metal, og tager alle genrer lige seriøst inden for metal. Men jeg sad aldrig og snakkede om, at mit favoritband måske er The Smiths, eller jeg elsker David Bowie, Nick Cave, Joan Jett, alle de hiphop-bands, jeg elsker, alt sådan noget der. Ikke? Det lukkede jeg fuldstændig ud i de første par år, hvor det vil jeg slet ikke være bange for den dag i dag. Altså, nu, her de sidste par dage har jeg hørt den nye Run the Jewels, som må være et af de bedste hiphop-albums, der er udgivet 5 år. Det kunne jeg sagtens finde på at sige Sort Søndag. Prøv at høre, hvis du er til hiphop, så skal du høre det her album, for det er det bedste, du kommer til at høre sådan og sådan, og bare lige nævne det. Ikke? Og det gjorde jeg ikke i starten af Sort Søndag. Der var jeg simpelthen ved at dø af skræk over, at der var nogen, der ligesom vi... Jamen,
jeg tror også et eller andet sted, og det der er, altså der findes god hiphop derude. Det vil jeg give dig ret i. Altså der er nogle plader også, hvor jeg godt kan finde på at sætte på, der nogle numre. Og der er mere lighed med metal og hiphop, end man egentlig tror.
Absolut.
Og nu snakker jeg ikke sådan noget, altså det nye hiphop, det der mumble rap og det der, det er jeg ikke fan af. Men der er altså noget hiphop, specielt sådan fra 90'erne og 00'erne, og også nogle artister, der er i dag, der, hvor det virkelig har noget sjæl, og det er folk, der har noget på hjertet.
Absolut, og jeg tror ikke, man skal fandme ikke glemme, og det er der nogen, der har det med at glemme, at især i 90'erne, der er de to store genre, som sådan var outsider-genrene, det var hiphop og metal, og de havde rigtig meget æstetik til fælles, de havde rigtig meget at gøre med hinanden, især i USA, altså der var sådan nogle overlaps af de her forskellige ting, og det største overlap, der kommer i 90'erne, er Rage Against the Machine, som jo bare er en, det var jo, mit hoved eksploderede første gang, jeg hørte det, for det var en fusion af alt det, jeg hørte på min teenager, altså det var Public Enemy, det var Run DMC, det var De La Soul, blandet med Sex Pistols, Clash, Dead Kennedys, alle de der ting, og det var bare sådan, what, man? Kan man det? Shit! Det var sådan helt, altså det, jeg holder stadig på, at det må være et af mine livs vigtigste bands, Rage Against the Machine, fordi det bare sådan, det tog alt det der, som jeg bare elskede, og havde energien fra metallen og punken, men attituden fra hiphop, hvilket bare sådan var, det var så fedt, synes jeg.
Ja, jamen det er det også. Jeg så jo Prophets of Rage her for, er det 2 år siden på Copenhagen?
Ja.
Ja, 2 år siden, eller det var sidste år, det kan jeg ikke huske. Det løber lidt i et. Men det var altså fedt, og det er også, fordi jeg er også lidt en Cypress Hill-fan.
Yeah.
Dem så jeg også på Roskilde sidste år. Det var en oplevelse. Klokken 2 om natten på sidste aften, det var altså en ret svedig stemning, hvis man, hvis man kan sige det sådan. Men, men jeg tænker også, at du får jo oplagt mulighed for at ligesom, eller i hvert fald det, jeg kan se nu, du har jo lige lanceret en YouTube-kanal med det Tiny Studio.
Ja.
Og der snakker du jo ikke, det er det bestemt ikke metal, du er kun metal, du har jo også, hvad hedder det, du har jo haft Suspect på, og Scarlet Pleasure og flere.
Præcis.
Og der tænker jeg, der har du i hvert fald mulighed for at folde dig lidt mere ud, måske?
Absolut, og det er, it's been a long way coming, altså det har virkelig været længe undervejs at kunne finde et eller andet, hvor der var et udtryk, der kun var mit. Fordi selv her på P6 Beat, selvom at den radiokanal, jeg arbejder på, nok er den mest åbne i hele Danmark. Altså, hvis jeg har lyst til at spille noget Beatles eller Elvis en dag, så gør jeg det, fordi det har jeg lyst til. Men selv her, der er der jo også nogle genrekonventioner og nogle bokse, og vi kan rigtig godt lide indie rock. Og det er sådan virkelig, hele det der udtryk, ikke, er jo også noget, som jeg nogle gange føler mig fanget i. Ikke?
Ja.
Hvor jeg sådan, hvis jeg godt kan lide en fed popsang, så vil jeg gerne høre historien bag. Og lige præcis interviewet, jeg har lagt op på min YouTube-kanal med Scarlet Pleasure, er det perfekte eksempel på, hvad jeg gerne vil som musikformidler. Fordi jeg sidder med Scarlet Pleasure og snakker om Radiohead og Bob Dylan og Jeff Buckley og sådan nogle ting, som jeg jo elsker, og som man umiddelbart burde tænke, hvad har et popband, der jo virkelig er pop med stort P, at gøre med Bob Dylan, men det finder vi ud af i den her samtale, fordi at jeg virkelig har fået det også mere med årene, at musik er musik, og jeg er faktisk meget inspireret af de yngre generationer, der kommer frem lige nu, som er meget mere genreløse, end min egen generation var, for de er vokset op med streaming, de er vokset op med YouTube, de er vokset op med en nysgerrighed for, hvis jeg klikker herhen, hvad sker der så? Hvis jeg klikker her, hvad sker der så? Og jeg har jo historier fra, at de yngre sort søndag lytter, som startede med at lytte til Rasmus Seebach, for eksempel. For det var det, der blev spillet i barndomshjemmet, og det ser de på YouTube. Og så over i højre søjle af YouTube, der ser de pludselig noget med noget ild og sådan noget, og så står der Rammstein, og det prøver de at klikke på. Og pludselig, boom, så eksploderer deres verden, og det er den måde, de så kommer ind i metal på, ikke? Men deres fundament, deres udgangspunkt, det var sgu Rasmus Seebach. Og det gør bare, at du skaber nogle musikelskere, som er, altså orienterer sig på en helt anden måde. Og jeg tror virkelig, at der er mange pladeselskaber, radiostationer, tv, som igennem de næste 10 år kommer til at lægge stilen om. Fordi at den her generation, de skal nok pick and choose selv, hvad de gerne vil have. Altså de er ikke, ligesom da jeg voksede op, det var sådan, altså, kunne du blive rock, så kunne du blive rock, og du snakkede ikke med popdrengene, fordi at, det var de slemme, dem der kunne lide Backstreet Boys og videre, det var dem, der tævede dig i skolegården, hvis du ikke tævede dem, og det er vi ude over, og det er på nogen måde lidt en befrielse, synes jeg.
Ja, men jeg tror også, det er vigtigt det der med, at altså jeg er også opvokset i et musikhjem, med, altså min far, han har jo stadigvæk 500 LP'er, som han ikke har smidt ud med Zeppelin og alt muligt andet, og altså, i mit hjem, altså jeg har jo 3 børn, jeg har 3 piger.
Ja.
Og jeg har jo spillet metal, jeg har ikke spillet metal for dem, jeg hører bare meget metal.
Ja.
Og det har de så hørt, og de er vant til, de har også været med på Copenhagen og set noget vildt og sådan noget, og det synes de egentlig var fedt nok. Min yngste, hun elsker Ghost.
Ja.
Det var sådan en kæmpe sejr, hun har en plade, og hun sætter det selv på sin iPad og sådan noget.
Ja.
Men jeg har også bestilt Katy Perry på vinyl.
Ja.
Fordi jeg synes, at de skulle ikke snydes for den der oplevelse med at sætte en vinylplade på.
Nej, fedt.
Og det kunne lige Katy Perry, så hvad det var. Så kører jeg fandme nogle Katy Perry-plader på min kones navn, fordi det var ikke nogen, der skal vide. men så har de fået den der oplevelse at sætte plader på, sådan noget,
ja.
og jeg har det bare sådan lidt, alle skulle opdrages med musik.
Altså absolut.
Min kone, hun har fortalt mig nogle gange, at hans mor, hun var ikke særlig stor fan af musik, så der var ikke rigtig musik i hjemmet.
Nej.
Og heldigvis var min kone sådan lidt selvstændig, så hun fandt jo bare med noget musik selv, og hørte meget punk, noget NoFX og den slags. Så jeg tror, at altså, det, og, altså, lidt tilbage til en af de ting, du nævnte før, det der med, at musikken, den sætter nogle spor i en. Altså, du snakker om, at man prøver måske at skabe en oplevelse med en sang, det kan man jo ikke, men der er bare nogle sange, i hvert fald for mig, når jeg hører dem, jeg kan ikke nødvendigvis huske episoden, jeg forbinder det med, men jeg kan huske, altså jeg kan mærke følelsen, hvis det giver mening.
Ja.
Og det siger de også, når de har folk, der har Alzheimer og sådan noget, folk, der ligger i koma og sådan nogle ting. Hvis de spiller musik for dem, der kommer fra deres unge år, og de rammer rigtigt, så kan de se det på folk. Altså, selvom de ligger i, altså Alzheimer og ikke kan huske noget som helst, så er det som om, at de bliver lidt mere levende.
Ja, ja.
Og det viser også bare, hvor primitivt musikken rammer i os.
Absolut, absolut.
Og det er, i mine øjne, altså en af de vigtigste ting i hele verden, det er musik.
Ja.
Og jeg har jo spillet musik selv, jeg har spillet metal trommer i, siden jeg var 14. Jeg har så lagt det lidt på hylden nu, fordi jeg har ikke tid.
Ja.
Desværre, og rockstjernen drømmen, den døde lidt med børnene. Hvis man vil se sine børn, så har du spillet musik selv egentlig?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har prøvet lidt. Altså især da jeg gik på efterskole, og jeg sådan begyndte også at registrere jo der i 90'erne. Okay, pigerne, de kan godt lide sådan nogen, der står på en scene med en guitar. Fedt nok, det kunne godt være, at jeg lige skulle gøre noget ved det. Men dels, altså, dårlig motorik i fingrene, virkelig ringe tålmodighed, og måske ikke sådan det største øre for toner.
Skulle altså, være trommeslager.
Ja, det kunne være, sgu det, ikke? Og i nogle år i teenageårene, der frustrerede det mig meget, at jeg ikke kunne spille musik, og ikke havde den der tålmodighed, og jeg vil egentlig også lyst til rigtig at lære det. Og den dag i dag er jeg på en eller anden måde glad for, at jeg aldrig har lært det. Altså, og vi taler, jeg har ikke lært en tone i livet. Jeg kan ikke engang synge rent. Det er ingenting. Jeg er fuldstændig handicappet, når det kommer til at udøve musik på nogen måder. Og jeg synes, det, som jeg bliver ældre, er en større og større fordel, fordi det gør, at musikken for mig stadig er noget mystisk og noget magisk. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg ved ikke, hvordan man frembringer de her toner og de her lyde. Jeg kan ikke regne den ud. Og der kan jeg jo se nogle af mine venner, som bare sådan kan, du ved, sådan helt almindelige lejrebåls, akustisk guitar til husbehov. De kan trods alt sådan lige, nå okay, og så gør de sådan der, og så det der sker her, det der. Og jeg fatter ingenting af, hvad de siger. Og jeg synes, det er vildt fedt. Ja. Fordi det gør, at det bare for mig stadigvæk er sådan, det er de guder, dem der står deroppe på scenen og gør det der.
Ja, fordi jeg har, altså jeg kan så meget forstå det, du siger, fordi jeg har haft den her snak med min storebror. Jeg har været musiker i mange år, så jeg ved jo, ligesom hvordan, jeg har optaget par EP'er og sådan nogle ting. Og min bror, altså når vi snakker musik, jeg kan godt mærke, at jeg er dybt arbejdsskadet, fordi det første, jeg hører, uanset hvad jeg hører, det er trommer.
Ja.
Altså jeg hører trommerne, og hvordan det bliver spillet, og jeg kan høre også om, altså når man ser noget live, man kan mærke og se, om der er noget, der er forkert, eller trommeslageren har en off aften, og man kan også se med gitaren, hvordan, altså om de gør det godt og sådan nogle ting. Og det gør også, at, som jeg også har snakket med min bror, han opfatter musik på en anden måde, end jeg gør.
Ja.
Jeg ser musikken som instrumenter nogle gange, og det er svært, og det er svært, hvis ikke umuligt at komme væk fra.
Mm.
Og fordi du, altså du, dig, og for eksempel, du kan jo se det som en helhed. Du hører jo bare det her værk, der kommer ind i dine ører, ikke?
Præcis.
Så det er sådan lidt, det er både godt og skidt at være musiker, vil jeg sige.
Ja. Og det, altså, så hele mit udgangspunkt, det er igen helt tilbage til formidlingen af musikken. Den der med at stå i pladebutikken og sige, hvis du kan lide den her, så kan du måske også godt lide den her. Fordi jeg kan, som årene er gået, jo meget vel høre, hvilken kategori, hvilken følelse, hvilken genre ligger det her i. Det er jeg dygtig til. Men det handler igen, det handler om følelser, det handler om totaludtrykket. Fordi jeg kan på ingen måde sådan skille tingene fuldstændig ad. Jeg synes stadig bare, det er vildt imponerende, når der er nogen, der kan spille rigtigt på noget instrument.
Ja, præcis. Men du er jo ikke helt, du har ikke helt sluppet for den der oplevelse, måske af sceneskræk, det ved jeg ikke, om du har haft, men du har jo stået på scenen på Copenhagen for eksempel. Jeg har fandme råbt sammen med dig mange gange derude.
Det er jeg glad for at høre.
Og jeg tænker, at altså, hvordan er den oplevelse at gå ud på sådan en stor scene, altså på Copenhagen, det er, altså, det er trods alt mange mennesker. Det er jo ikke bare sådan en lille klub, hvor der er 100 mennesker. Altså. Er det ikke lidt angstprovokerende?
Overhovedet ikke. Fordi at det bliver et menneskehav. Det bliver en masse. Og jeg skal ikke forholde mig til den enkelte. Jeg kan ikke se den enkelte. Eller jo, hvis jeg sådan lige kigger ned og kigger dem i øjnene, så kan jeg godt. Så det er altså, nu har jeg aldrig taget hårde stoffer, men jeg forestiller mig, at det er sådan at tage hårde stoffer. Det er et rush af den anden verden, når der står 23.000 mennesker og råber med på det, som du gerne vil råbe. Og det har aldrig givet mig angst overhovedet. Jeg har aldrig været nervøs for den store scene. Jeg kan få angst, og jeg kan få sceneskræk, og jeg kan blive sindssygt nervøs, hvis jeg skal optræde, lave et eller andet foredrag for en 1.G gymnasieklasse med 30 elever.
Hvor det er mere intimt.
Præcis. Ja. Der er jeg simpelthen ved at dø af skræk. og jeg glemmer at trække vejret, og jeg og det ene og det andet, ikke? Ja. Jeg kæmper mig igennem det, og jeg overlever det, og nogle gange er det også mega fedt, men ikke altid. Jeg har gigantisk respekt for de lærere, der dag ud dagen stiller sig op foran sådan en intimt rum, og så leverer noget, ikke? Fordi den der oplevelse af at stå på Copenhagen, det er oplevelsen af en masse, der bare på en eller anden måde er anonym. Det er en masse med sindssyg energi, og sindssyg stor tændthed. De er bare så meget på, men jeg har aldrig nogensinde været nervøs, inden jeg skulle ind på scenen.
Ja.
Jeg har så, man kan sige, jeg har også været så heldig, at jeg har sluppet for nogensinde at skulle give en vigtig besked. Altså det har været sådan noget, det er varmt, husk at drikke vand. Jeg har aldrig været ude i sådan noget, vi har haft en stor ulykke hernede.
Ja, Roskilde Festivalen 2000 for eksempel.
Et eller andet. Ja. Jeg har aldrig skulle, eller sådan sige, den her koncert er desværre aflyst, fordi et eller andet. Det har jeg været forskånet for, 7-9-13. Ja. Så der har aldrig været noget at være bange for. Alle de gange, jeg har gået ud, der har det jo bare været kæmpe optur.
Ja.
Og så har det også været den der, det har været så taknemmeligt, fordi folk, de står og venter på et band, de gerne vil se, de er helt spændte.
Ja, de er oppe at køre i forvejen.
Præcis, de er oppe at køre i forvejen. Mit job, det er bare at få dem endnu mere op at køre, og det skal jeg gøre på cirka 30 sekunder.
Ja.
Altså, og det er jo mega fedt.
Ja, det er sådan in and out.
Præcis, det er noget helt andet end sådan, ja, for nogle måneder siden, lige inden corona, der lavede jeg sådan en pre-listening premiere på Agnes Obels nye album, inde på Hofteateret. Gammelt, smukt teater lige inde ved Christiansborg, et af Danmarks ældste teater, hvor konger og dronninger og adelsmænd er kommet osv. Og der kan være lidt over 200 mennesker. Og alt er bygget i træ. Så snart der er nogen, der bevæger sig, inklusive mig, så siger det i hele salen. Ikke? Og der skulle jeg stå sådan helt plade igennem og fortælle om hver enkelt nummer og lave interview med Agnes Obel på scenen og sådan noget. Ikke? Det var langt mindre skala end Copenhagen, men det var også langt mere end de der 30 sekunders eksplosion, ikke?
Altså,
fordi jeg kunne ikke bare komme væltende ud på scenen, hvad så? Fordi det var sådan, dels passer det ikke til Agnes Obel, og dels så ville det også være sådan, okay, nu har du bare fyret alt dit krudt af på 30 sekunder, ikke? Det var ligesom den langsomme opbygning, fordi vi skulle ligesom være sammen i cirka 2 timer, ikke? Og det var langt mere angstprovokerende og langt mere nervøst og sådan, og det gik skide godt, men det var sådan, skal jeg nemlig lige ned og finde den
lige præcis. Finde roen.
Helt ned i mellemgulvet, og så...
Ja. Anders, jeg ved, du er en travl mand, og vi har ikke så forfærdelig meget tid. Sådan lidt afslutningsvis. Altså, jeg kørte ud til... Jeg var ude på Refshaleøen i sidste uge. Onsdags var det. Og onsdag aften, og der kunne jeg ikke... jeg blev fristet og kørte ud på det, hvor de holder Copenhagen, og kørte helt ind på... Altså ind på planen, hvis man kan sige det, og kigget op på ulden. Altså jeg må være ærlig og sige, jeg blev lidt ked af det, at der ikke er Copenhagen i år.
Ja, ja.
Jeg tænker, altså, du savner det vel også, kunne jeg næsten forestille mig. Er du stadigvæk involveret?
Det er jeg på rigtig mange måder. Og også rent privat, så har det her været det største slag, jeg har prøvet, siden jeg dumpede gymnasiet. For det første, så ligger der det i det, at hele festivalsommeren er aflyst. Jeg har været på minimum 3 festivaler hver sommer siden 1996.
Mm.
Min første Roskilde Festival var jeg 15 år gammel, det var i 1996. Det år var jeg på Roskilde Festival, Midtfyns Festival og Langelands Festival. Og det har kørt sådan lige siden. Så jeg har været på festivaler nonstop hver sommer i 25 år. Minimum 3 festivaler. Jeg skulle have holdt 25 års jubilæum på Roskilde i år, som falder sammen med deres 50 års jubilæum. Jeg ved ikke, hvem jeg er uden de her sommerfestivaler. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Altså, jeg er helt ude at skide over det. Så kommer der så det oven i det, at min kæreste er atmosfæreansvarlig på Copenhagen. Det er hende, der har stået for at få ulven malet. Det er hende, der står for at sætte Stavkirken op hvert år. Mindebænken, Smadreland, Biergarten, alle de her ting.
Ja, det brændte jo...
Ja, alle hendes ting brændte. Det var hendes ting,
puh,
der brændte i en containerbrand for et par uger tilbage. Så det har bare sådan været slag på slag på slag til at køre os fuldstændig ned. Og det har fandme været hårdt. Det, altså, nu fortæller jeg, at det var også dramatisk og stort, og det er jo ikke sådan, at vi har siddet og grædt non-stop, men der har ligesom bare hængt en kæmpe sky over os, og det gør der stadigvæk lidt på en måde, og der har været tungtvejende ting på vores skuldre, ikke? Alle på Live Nation på Copenhagen-holdet er jo på den ene eller anden måde, ligesom mange andre virksomheder, blevet sendt hjem, og så prøver man med noget lønkompensation og alle de her forskellige ting, ikke?
Ja.
Og det er jo fint nok, hvis man kan få nogle penge, det er da dejligt, men det er jo ikke det, der er det vigtigste. Det ja. Vigtigste er, at der ikke er et Copenhagen.
Ja.
Og det har i mit lille privatsfære bare påvirket så sindssygt voldsomt, at jeg næsten ikke kan sætte ord på det. Og jeg tror, det er svært at sætte ord på endnu også, fordi at jeg ikke ved, hvordan det er. Altså hvis du spørger mig til august, september, oktober, så ved jeg måske mere om, hvordan er det så at opleve din første festivalløse sommer.
Ja.
Siden du var 15 år gammel, ikke? Nu fylder jeg snart 40.
Ja.
Og det er helt vildt. Så jeg savner det, og jeg er frustreret, jeg er vred, jeg er ked af det, og alle de her ting. Og nu, når vi nærmer os, altså lige nu, som vi sidder og snakker her, er der cirka en uge til, at vi skulle have været ude på pladsen.
Ja.
Der kan jeg mærke, at nu skal den weekend også bare komme, og den skal gå, den skal overstås. Og så har mig og min kæreste ligesom kigget hinanden i øjnene og sagt, derfra der holder vi sommerferie. Vi skal jo ikke ud og rejse eller noget, fordi det kan man ikke så meget. Men vi har ligesom aftalt, at vi siger, så der skal vi ikke snakke om alle de ting, vi går glip af. Så må vi prøve at lave noget andet. Så må vi tage nogle vandreture, nogle cykelture, tage ud og spise nogle steder, hvis man må det i nærområdet, et eller andet. Ikke? Fordi ja. At det er simpelthen for hårdt at blive ved med at tænke på, det og det går vi glip af, og nu skulle jeg have lavet det og det og sådan noget. Ikke?
Ja, lige præcis. Jamen, jeg har det meget på samme måde. Jeg har stor festivalgæng. Jeg tager på Copenhagen over Roskilde hvert år. Dels fordi jeg bor i Roskilde. Jeg har også været der 18 gange eller sådan noget, tror jeg. Jeg var der også i 2000. Det var mit første år. Jeg var 14 år gammel.
Første år i 2000?
Ja, rejst fra Island 14 år gammel. Det var min første festival nogensinde. Det var en hård omgang, vil jeg sige. Jeg havde heldigvis en storbror med, der ligesom kunne, der havde styr på tingene. Vi var jo næsten helt op foran til Pearl Jam,
ja.
Lige inden det startede. Og så sådan, kvarter, 10 minutter inden det startede, der siger min bror, det her det er for meget, vi rykker lige lidt tilbage.
Ja.
Og så, gudskelov for det, ikke?
Jeg gjorde præcis det samme.
Ja.
Altså identisk.
Ja.
Og har vel, nu, hvor gammel er din storebror?
Han er 46 eller sådan noget, tror jeg.
Ja. Jamen, jeg har jo så på det tidspunkt også, der har jeg været på Roskilde Festival i 96, 97, 98, 99, 20. Det er mit femte år på Roskilde der. Og der har jeg stået foran på orange scene mange gange. Ja. Så jeg vidste godt sådan ligesom, hvad det gik ud på. Og kunne også mærke, selvom jeg var ikke så gammel der, jeg var 19 år gammel, men jeg kunne mærke, at der er for mange mennesker her. Vi, selvom det er et af mine favoritbands, og jeg har aldrig set dem live før, så bliver jeg nødt til at gå tilbage. Altså. Og der var flere af mine venner, der var sådan, nej, vent nu lige lidt, når de først går i gang, så spreder det sig lidt, og så bliver det okay. Og jeg var bare sådan, nej, jeg kan mærke, der er det er ikke, som det skal være, altså. Og jeg på det tidspunkt havde stået foran til nogle kæmpe navne, altså Neil Young, David Bowie, alle mulige ting, ikke? Som, ja. Som også nogle vilde koncerter, Sepultura, Rage Against the Machine, alt sådan noget, ikke? Og det her, det var bare noget helt andet. Altså, der var simpelthen bare for mange mennesker samlet på for lidt sted,
ja.
og for lidt plads. Og der er jeg fandme glad for, at jeg trods alt havde 5 års erfaring, og ligesom kunne sige, går vi bare lige lidt tilbage.
Ja, lige præcis. Det var en oplevelse, og dagen efter, det var ikke sjovt. Man kunne bare mærke det. Det var ikke sjovt at være der.
Nej, det var det virkelig.
Men det er jo mig næsten lidt, at vi slutter på så alvorligt et emne.
Vi kan godt snakke om noget, der gør mig glad. Altså,
ja, ja, men altså, fordi jeg har sådan et...
jeg har en hund.
Ja. Jamen, jeg har sådan et afsluttende spørgsmål, jeg stiller alle.
Ja.
Og nu fylder du jo 40 lige om lidt.
Ja, for satan.
Jeg kørte faktisk under sådan en bro her på vej hen, hvor der står 3F, og så...
40 fed og færdig.
Lige præcis.
Den kører jeg også under.
Ja, og det er du i hvert fald ikke, fordi du ser hverken fed eller færdig ud. Men 40 og 40, så ser du sådan set heller ikke ud. Men spørgsmålet, det lyder nogen sådan her. Med al den viden og erfaring, du har i dag, hvis du kunne give dig selv som 30-årig et råd, hvad ville det være?
Slap af. Det skal nok gå. Altså, som 30-årig, jeg kan huske den dag, jeg fyldte 30. Jeg var rigtig, rigtig glad for at slippe for 20'erne. Fordi 20'erne havde været sådan en lang forvirring af, dumpe gymnasiet, skal jeg gå på universitetet, skal jeg have den her kæreste, skal jeg flytte sammen med min kæreste, hvad skal jeg, hvor skal jeg hen? Og da jeg så kom til 30'erne, så var jeg sådan meget målrettet sådan i forhold til, at du ved, jeg skal finde et arbejde, jeg skal lave det her, jeg skal lave ting, som jeg godt kan lide, jeg skal være kreativ, og jeg havde skuldrene sådan helt op under ørerne, ikke? Og det kan man også høre på de første Sort Søndag udsendelser, fordi det er jo, da jeg fylder 30 mere eller mindre, at Sort Søndag starter. Så det er der, min 30'er begynder. Mm. Og jeg var meget sådan, det skal være godt, og det skal være og man kan næsten høre, at jeg ikke slapper af i det, fordi jeg er sådan og jeg tror, op igennem mine 30'er, så har jeg haft travlt med at jagte alt muligt. Om det har været fast parforhold, eller lykken, eller hvad det har været. Hvor jeg sådan nu er langt mere chill. Der er også masser af ting, jeg kan kigge tilbage på og sige, det var godt, du traf det valg, det var godt, du traf det valg. Men når jeg ser tilbage på det, så er det jo den der klassiker med, at vejen til succes er jo ikke en lige vej. Det er en total snørklet vej, og rundt i cirkler nogle gange, og to skridt tilbage, og hoppe over den der sten, og så til den næste sten, og så lidt tilbage igen, og ud af en sidevej, og så videre. Mm. Og det vidste jeg ikke i 30'erne. Det ved jeg nu. Og det er okay. Det er fint. Og så kan det godt være, jeg tror, der er mange, der er bange for at ankomme for sent, til at finde sin hylde, eller sin, hvad det nu kan være, ikke?
Ja.
Det er jeg ikke bange for længere. Det var jeg lidt bange for i 30'erne, er sådan, også med Sort Søndag, sådan tænkte, hvad fører det her egentlig til? Altså, hvad vælger det her? Hvor skal jeg? Og sådan, og når jeg sådan kigger tilbage på det, ja, gud vil jeg det. Der var faktisk ikke noget, jeg hellere ville, men det var hele tiden spørgsmål om sådan,
om destinationen, ikke?
Ja, og er det godt nok? Og hvad får jeg ud af det? Og når jeg kigger tilbage på det, hvad jeg har fået ud af det? En masse glæde og en masse oplevelser. Og det er jo flasket så fint, altså. Det er jo gået ganske okay, selvom the masterplan om at blive den nye Lars von Trier, det gik ikke helt.
Nej, men det er jo det, og du er ikke den eneste, der jeg har snakket om det her med, og det har jo potentielt til at blive længere snak, men det der med at nyde rejsen, ikke?
Ja.
Man kan ikke se det før og bagefter.
Nej, det kan man ikke. Det er
svært, det er.
Og prøv at høre, jeg har en efternøler lille søster, der blev født, da jeg var 16 år, så der er 16 år imellem os.
Mm.
Så hun er jo sådan ved at nærme sig midten af 20'erne. Og hun er ved at være sådan, jeg skal snart etablere mig, og nej, jeg skal også finde den der faste kæreste, og jeg vil gerne være skuespiller, og jeg skal være bedre til at være skuespiller, og gå til mine prøver, og få mine ting, og du. Og jeg kan jo sidde lidt tilbage, og sådan ligesom sige, relax, slap af, det skal nok gå, du skal følge dit hjerte, følge din mave, og du kan ikke få det hele på en gang. Du kan ikke få det fine hus i Gentofte med to børn og to hunde, og samtidig være aspirerende skuespiller, og måske gerne ville noget med al den kreativitet, du har boblende inde i dig. Men du må finde vejen, og det skal nok, roligt, skal nok gå.
Ja, tag det en oplevelse ad gangen.
Præcis, lige præcis. En oplevelse ad gangen. Det må være mantraet for den her snak.
Anders Bøtter, jeg vil sige tusind tak for, at du gav dig tid til at snakke med mig i dag. Det er ikke som sådan en ny podcaster, der er jo ikke nemt at få gæster til. Så jeg sætter utrolig meget pris på, at du gad sætte dig ned med mig i dag.
Selvfølgelig, mand. Det er altid altså alene noget, der hedder noget så fedt som Thorcast.
Og jeg er glad for, at navnet fanger. Det havde jeg ikke lige tænkt på.
Det fanger helt vildt godt.
Oh,
det,
fedt.
Det er også bare fordi dit navn, det er sådan, det er godt at sætte sammen. Anders Cast. Det lyder ikke lige så fedt.
Nej, det kan godt. Ja, og det kan godt. Det kan godt høre.
Jamen selvfølgelig, og skulle det være en anden gang, så kan vi tage en snak om alt det, der sker efter 40, og det ved jeg ikke endnu, men jeg glæder mig.
Ja, lige præcis. Jamen, jeg siger mange tak for i dag.
Selv tak.